știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Hamas amenință Israelul cu o mare bătălie dacă moscheea Al-Aqsa va mai fi atacată. Cine va repeta această acțiune va distruge mii de sinagogi în lumea întreagă, a amenințat șeful mișcării islamiste palestiniene Hamas în fâșia Gaza. Președintele Federației Protestante din Franța îi cere lui Emmanuel Macron să fie atent la locul religiilor în Franța. În timp ce în Italia creștinii chinezi deschid primul lor seminar teologic, în China inteligența artificială ajută poliția să găsească creștini adunați pentru botez. Acestea sunt subiectele de astăzi. Rămâneți cu noi! Șeful mișcării islamiste palestiniene Hamas în fâșia Gaza a avertizat asupra posibilității unei mari bătălii împotriva Israelului în cazul în care va avea loc o nouă agresiune a forțelor israeliene în moscheea Al-Aqsa din Ierusalim. În aceste ultime săptămâni, esplanada moscheilor din Ierusalim, al treilea loc sfânt al islamului și locul cel mai sfânt al iudaismului, cunoscut sub numele de Muntele Templului, a fost un adevărat teatru al înfruntărilor. Aproape 300 de palestinieni au fost răniți, iar în timpul acestor ciocniri, poliția israeliană a pătruns în moschee lansând gaze lacrimogene, ceea ce a suscitat condamnări din partea palestinienilor și țărilor musulmane. Cel care ia decizia de a repeta această acțiune va lua decizia de a distruge mii de sinagogi în lumea întreagă, a declarat într-un discurs șeful biroului politic al Hamas în fâșia Gaza. Comentează acest subiect împreună cu noi pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit!
Așadar, iată un subiect, faceți-ne puțin lumină, așezați puțin datele, unde este problema care a generat, iată, acest discurs.
Problema este acolo,
locul.
Piatra aceea, care este încărcată de semnificații și cum oamenii religiilor nu se pot desprinde de locuri, în loc să privească în sus spre Dumnezeu, sunt legați de pământ, de locul unde s-au petrecut diverse manifestări. Orașul păcii n-are pace, că Ierusalimul ar trebui să fie orașul păcii și așa a fost menit. E o istorie lungă, istoria formării statului Israel în 1948, e istoria luptelor între evrei și arabi, este istoria cuceririi părții din Ierusalim care cuprinde și muntele Templului, acolo unde arabii au construit în timp moscheea Al-Aqsa, care e al treilea loc sfânt după Mecca și Medina. Și e o ciudățenie acolo. Am fost personal și aș fi vrut să merg pe esplanada templului, să intru în moscheea aceea, dar nu s-a potrivit. E un program foarte strict, musulmanii pot intra oricând, ceilalți, numai după un program strict, și e complicat. Jos, te uiți și vezi Zidul Plângerii cu evreii care își țin ceremoniile, acolo se fac ceremoniile de majorat ale băieților, bar mitzvahul și așa mai departe, și puțin mai sus vezi moscheea, ea sigur că se vede de oriunde că e pe înălțime, și vezi așa niște siluete care se... Mereu se produc ciocniri acolo, pentru că e și imposibil să nu fie așa. Esplanada asta a templului este înconjurată de cartiere evreiești și în stânga sunt două, trei cartiere de evrei tradiționali. Ora, asta înseamnă scântei.
Scântei.
Și mereu ba unii, ba alții, întreprind diverse acțiuni care necesită intervenția forțelor de ordine. Forțele de ordine sunt armata Israelului, armata, nu poliția. Poliția nu face față la asta. Armata, soldații echipați de luptă și care trebuie să facă ordine acolo, ordine care nu poate fi menținută, pentru că mereu apar conflicte. Asta este atmosfera. Contextul. Acum a fost ceva de genul acesta. Armata a intervenit. Să nu vă închipuiți că manifestanții de parte sau de alta sunt niște mielușei care poartă pancarte. Nu, sunt foarte violenți, foarte agresivi și armata răspunde pe măsură. Nu iau eu partea niciunora dintre ei, dar asta este situația reală. Însă, amenințarea asta depășește cadrul exact. A ceea ce se întâmplă acolo. Este o amenințare tipică în zonă. Acolo metaforele și multiplicările astea cu miile sunt obișnuite limbajului. Dacă cineva mai repetă asta, mii de sinagogi, întâlnim și în Biblie limbajul ăsta, cu miile și așa mai departe. Face parte din retorica locului, dar intenția este teroristă. Și amenințarea este o amenințare teroristă. Adică, indiferent ce fac forțele de ordine, dacă își depășesc mandatul, n-au decât să fie judecați, condamnați, asta altceva, dar să ameninți cu astfel de represalii este terorism. Terorismul nu înseamnă doar faptele, ci înseamnă și amenințarea cu niște fapte de tipul acesta. Și asta e situația.
Să ne mai uităm puțin pe acest discurs amenințător. Ar trebui să vă pregătiți de o mare bătălie dacă ocupația, anume dat Israelului de palestinieni, nu încetează să atace moscheea Al-Aqsa, a adăugat șeful mișcării islamiste palestiniene Hamas în fâșia Gaza.
Da, e o retorică de război, se poartă de ani de zile și de o parte și de alta și, cum spuneam, e o retorică foarte flamboiantă așa și foarte colorată și nouă europenilor ne sună așa destul de straniu, dar acolo ei cam sunt obișnuiți, știu să descifreze.
Poate ar trebui să mai spunem că acest rar discurs a fost rostit cu prilejul împlinirii unui an, potrivit calendarului musulman, de la războiul de 11 zile din mai 2021 între Israel și Hamas.
Da, mereu apar lupte. Apropo, acolo, între teritoriile arabe și Israel, este un zid enorm. Sunt porți păzite, se trece destul de greu dintr-o parte în alta și mereu se produc atentate cărora, din nefericire, le cad pradă oameni nevinovați. Da. Și atunci se răspunde pe măsură, se trimit rachete dinspre teritoriile astea sau dinspre fâșia Gaza, Israelul răspunde și oameni nevinovați, ca și în Ucraina, ca și în alte părți, au de suferit.
Apropo de rachete, și aici este o amenințare în caz de agresiune pe esplanada moscheilor. În ziua Ierusalimului, Hamas va lansa peste 1000 de rachete spre Israel. Da. Este iar o amenințare precisă și care conține și
precisă încă o dată. Ține de retorică. Această 1000 este o hiperbolă. Dar, într-adevăr, sunt mereu atacuri cu rachete și sistemele antirachete ale Israelului, care sunt extrem de performante, de obicei le cam distrug în zbor, mai scapă câte una și atunci se produc nu doar pagube materiale, ci și pierderi de vieți omenești, răniri și asta e.
Și așa cum spuneați, în orașul păcii, unde nu e pace.
Da, nu e pace deloc.
Mergem mai departe, într-o rubrică publicată în La Vie, președintele Federației Protestante din Franța, François Cleveroli, îi adresează proaspătului reales președinte al Republicii, Emmanuel Macron, reflecțiile protestanților cu privire la ceea ce se așteaptă de la acest mandat în ceea ce privește secularismul și locul religiilor în țară. Vine cu mai multe detalii corespondentul nostru din Franța, Robert Rotaru, bine ai revenit la Lumea Religioasă.
Da, bună, Beatrice, mă bucur să vă revăd cu actualități noi din Franța la Lumea Religioasă.
Te ascultăm, dă-ne mai multe detalii.
Republica este laică, societatea franceză nu, scria François Cleveroli în scrisoarea sa deschisă adresată președintului Emmanuel Macron și publicată miercuri 27 aprilie în hebdomadarul creștin La Vie. Dar pentru a înțelege mai bine interpelarea președintului Emmanuel Macron, îmi permit să vă creionez în câteva cuvinte contextul politic actual din Franța. Așa cum ai spus-o și tu, proaspătul președinte reales în fruntea statului francez se distinge de predecesorii lui ca fiind primul președinte francez reales fără o coabitare cu opoziția. el și forța sa politică executivă au fost la cârma statului francez în ultimii 5 ani. Acțiunile politice conduse au avut parte de o repulsie violentă a societății și o neînțelegere de fond ale schimbărilor produse, manifestându-se cu acțiuni violente de stradă, cum ar fi legile jaune sau pasul verde, vaccinarea obligatorie. Pe acest fond politic complicat, diferitele modificări legislative care au avut ca rezultat atingerea drepturilor confesionale sau modificarea valorilor creștine au adus și în rândul credincioșilor diferitelor confesiuni religioase nenumărate semne de întrebare și neînțelegere ale activităților, ale acțiunilor guvernamentale în ce privește situația religioasă din Franța. În acest context politico-social complicat, fostul și actualul președinte Emmanuel Macron nu a mai beneficiat de așa zisa perioadă de grație prezidențială, unde primii pași ai noului ales sunt păstuiți de societatea civilă. 3 zile după realegerea sa, Uniunea Protestantă franceză îl interpelează și ea cu privire la manifestul de reflecție protestantă la care candidatul Emmanuel Macron s-a angajat în campania electorală și ale îngrijorărilor pe care le au majoritatea membrilor Uniunii Protestante franceze compusă din mai multe culte, printre care și Biserica Adventistă de ziua 7. În această declarație, președintele Federației Protestante din Franța, pastorul François Clavioli, îi reamintește președintele Republicii că societatea laică franceză nu are scopul de a eradica cultul din spațiul public. Societatea noastră are rădăcini, mituri fundamentale cunoscute sau implicite. Aceste surse ascunse ale societății, care sunt iudaismul, creștinismul și islamul, încă hrănesc cultura astăzi, scrie el. O societate din care cultul ar fi eradicat din cultură ne-ar pregăti pentru un viitor barbar, afirmă președintele Federației Protestante, care adaugă în același mod, tratamentul inegal între culte ar fi insuportabil. El își încheie remarcile menționând că legea din 24 august 2021, lege care confirmă respectul pentru principiile republicane și se angajează la ceea ce și se adaugă la ceea ce conține legea din 1905, care aduc acestea din urmă suspiciuni și restricții asupra asociațiilor religioase.
Mulțumesc mult, Robert Rotaru, pentru informațiile din Franța. Ne auzim și în alte emisiuni cu alte știri.
Eu vă mulțumesc, la revedere!
Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Valeriu Petrescu. Așadar, iată, în Franța, președintele Federației Protestante îi cere lui Emmanuel Macron să fie atent la locul religiilor în Franța. E curajoasă cererea, poziționarea, cum ați citit știrea aceasta?
Nu e deloc curajoasă, e normală, pentru că Federația Protestantă în Franța a fost înființată și există pentru un singur motiv, să protejeze bisericile protestante de legile din ce în ce mai restrictive ale statului francez. Cum spunea colegul nostru de la Paris, Franța a ieșit din alegerile astea extrem de polarizată. Scorul foarte mare al extremei drepte arată că societatea digeră greu schimbările pe care președintele Macron le-a făcut și pe care are de gând să le mai facă. Această atenționare publică
care a avut loc și în timpul alegerilor.
Da, sigur, păi s-a negociat, nu?
Da.
Orice
și acum
candidat,
practic e un semnal de alarmă.
Și acum îi spune,
ieșit?
Ai grijă, nu du lucrurile la extrem. Atenționările astea că statul este laic, dar societatea nu este laică, este o nuanță foarte bine înțeleasă în Franța. Forma de organizare a statului și de funcționare e laică și așa trebuie să fie. Dar societatea este cum este, formată și din laici, din atei, din agnostici, dar și din religioși, printre care suntem și noi protestanții și nu suntem puțini, vrea să spună. Și undeva este așa o notă de subsol nerostită, nenotată, nu uita de Franța hugenotă. Nu uita că Franța a fost unul din fiefurile protestantismului. Așadar, nu există doar catolicismul, care stă bine pentru că are alte resurse să-și protejeze drepturile. Vreau să spun că în Franța legislația este extrem de represivă. De exemplu, pentru părinții care nu-și trimit copiii sâmbătă la școală, există niște pedepse de neînchipuit în România. Și de aceea Federația Protestantă...
Exact. Care este cea mai mare temere a președintelui Federației Protestante? Care sunt punctele acelea, sau punctul cel mai sensibil? Astfel încât simte nevoia, iată, să îi reamintească președintelui că trebuie să aibă grijă de locul religiilor în Franța.
Temerea este că se vor lua măsuri din ce în ce mai restrictive în privința exercitării religiei. Nu e vorba de ce crede omul, că da. Libertatea de conștiință nu ți-o ia nimeni, e în capul tău și atâta tot, ci de exercitare. Dacă mie îmi limitez participarea copiilor în ziua de închinare de la biserică, pentru că obligatoriu trebuie să fie la școală și dacă nu, părinții sunt pasibili de pedeapsă, dacă mie nu-mi permiți afișarea însemnelor religioase care mă caracterizează, dacă negi moștenirea iudeo-creștină, cum menționează președintele Alianței, care face parte din esența Franței. Apropo, se bagă milioane, dacă nu miliarde, în restaurarea catedralei Notre-Dame și, pe de altă parte, oamenii care țin de o religie sau de alta se văd din ce în ce mai constrânși. Și accentul ăsta absurd, aș spune, pe laicitate, depășește orice limită, depășește chiar limitele celebrei declarații a drepturilor cetățeanului, care este emblema Revoluției franceze.
Va ține cont noul mandat Emmanuel Macron de, să spunem, aceste accente, de aceste atenționări subtile pe alocuri directe pe de altă parte?
Depinde de jocul politic. Depinde de ce câștigă și ce pierde. Nu-i pasă lui de Federația Protestantă, poate că-i pasă de Biserica Romano-Catolică, aia e o forță. Politicienii n-au nimic sfânt decât interesul politic. Așa că... Dar astfel de demersuri trebuie făcute. De aia și Biserica Adventistă, da, în ciuda multor controverse, s-a afiliat acestei alianțe tocmai pentru a-și proteja specificul religios.
Pentru următoarea știre, pentru ultima știre a emisiunii, mergem în Italia, în timp ce în Italia creștinii chinezi deschid primul lor seminar teologic în China. Inteligența artificială ajută poliția să găsească creștini adunați pentru botez. Știe mai multe pastorul Benone Lupu din Italia, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Sunt fericit să vă revăd cu bine.
Este o premieră absolută sau fructul unei strategii misionare, această deschidere a Institutului chinez în teologic chinezesc din Italia?
Este o premieră absolută, nu doar în Italia, ci în Europa, pentru că din informațiile pe care le am, nu există niciun institut în Europa controlat direct de organizația comunității creștine de origine chineză. Este undeva în Spania o instituție care a dedicat o secție special pentru formarea profesorilor și pastorilor de origine chineză, însă în Europa nu am niciun fel de informație. În Italia, cu siguranță, nu este niciun fel de institut. Acesta este primul.
Care este scopul școlii? Avem și niște fotografii de la deschidere.
Da. Câteva cuvinte care cred că sunt importante. În Italia, Biserica Creștină Chineză nu este afiliată la nicio organizație bisericească, este o instituție transversală. Interesant este că acești frații noștri creștini, ei nu sunt nici baptiști, nici penticostali, nici adventiști, nici catolici, ei sunt creștini. Am avut ocazia să particip într-o ocazie la un cult de-al lor. Este foarte asemănător cu culturile din bisericile protestante, nu au statui, nu au icoane, se cântă foarte mult, m-a surprins bucuria cu care adoră, cu care se întâlnesc. Este așa numită organizație Biserica Creștină Evanghelică Chineză din Italia. În Italia are 55 de biserici și numai la Roma sunt 5 biserici cu o prezență semnificativă. Iată, scopul este să formeze pastori, profesori, formatori pentru aceste biserici, nu numai atât, cred că și au în vedere lucrarea de evangelizare, lucrarea misionară. Iată, vedem fotografiile acestea, este un hotel care a fost cumpărat de către bisericile creștine chineze din Italia, a fost transformat, este în zona Tor Vergata, deci în Roma. Este o zonă unde se află facultatea de medicină, facultățile de medicină și alte facultăți de știință în Tor Vergata. Este o zonă studentească, deci au ales foarte bine locul acesta. Uitați cât de frumoasă este structura și cât de bine este organizată.
Ce impact va avea asupra comunității chineze și asupra societății italiene?
Să nu uităm că în China creștinii sunt circa 2% la ora actuală, pe când în Italia creștinii sunt 82% sau 98%, am putea spune. Deci, iată, este o răsturnare de situație. Impactul nu este măsurabil foarte ușor, însă este previdibil. Dacă noi ne gândim la faptul că facultatea este în Roma și că doar în Roma sunt 5 biserici și că aceasta este o facultate care dorește să formeze pastori și lideri, deci ne referim la o facultate cu specific protestant, bisericile chineze protestante, nu? Cu acest rit protestant, atunci ele vor trimite acești misionari, acești pastori, nu doar în Italia, ci și în Europa, pentru că, așa cum spuneam, nici în Europa nu sunt alte instituții religioase.
Rămâneți cu noi mai departe în studio. Alături de mine este și pastorul Valeriu Petrescu. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Iată, creștinii chinezi deschid primul lor seminar teologic din Italia. Eu zic că este o veste extraordinară.
Absolut. Și faptul că această, nu știu cum să-i spun, nu confesiune, grupare, nu are o coloratură definită, ci pur și simplu evanghelică, arată că lumea e puțin mai mare și mai complexă decât ni se pare nouă europenilor. Pentru chinezi, creștin înseamnă creștin. De-abia de acolo încep să apară diferențele. Prima diferență care se face și cam pe acolo se rămâne este între creștinismul istoric tradițional, catolic mai ales, pentru că cu acesta au avut ei contacte de-a lungul istoriei, și protestantismul. E un eveniment foarte important și care va avea impact. E un centru de unde se va răspândi în întreaga Europa, adresându-se în principal, cred, comunităților chineze, care nu sunt puține. Apropo, și București are o mulțime de chinezi. Ar fi interesant să vină un pastor chinez școlit la Roma și să se adreseze chinezilor din București, din zonele lor. Eu cred că Dumnezeu are diverse căi pe care lucrează și răspândirea adevărului Scripturii, atât cât îl cunosc și cât îl acceptă, este important.
Benone Lupu, vă rog, în timp ce, iată, în Italia, creștinii chinezi deschid primul lor seminar teologic, în China, inteligența artificială ajută poliția să găsească creștini adunați pentru botez. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Ce ați sesizat? Ce ați văzut? Așa cum spuneam, ați studiat subiectul acesta sub diverse aspecte.
Da, suntem în luna lui mai și mi-a venit în minte, în timp ce tu puneai întrebarea de Mayflower, vasul care purta în 1620 părinții pelerini din Anglia către Europa, care era țara libertății. Iată, în luna lui mai, nu știu, este o întâmplare, cu siguranță se deschide o barcă, o cale de libertate pentru creștinii care din China sunt nevoiți să fugă, să plece ca să-și poată exprima libertatea și dorința de a sluji lui Dumnezeu. Știm că în China creștinii sunt persecutați și atunci, pentru ca să poată să-L adore pe Hristos, să-L poată să cunoască pe Dumnezeu, au nevoie să plece departe de casa lor. Iată, li se oferă ocazia și, așa cum spunea domnul Petrescu, aceasta este o mare binecuvântare pentru poporul chinez.
Însă este foarte greu să facă lucrul acesta, iar mulți creștini simt și declară că parcă ar fi urmăriți și se simt așa într-o zonă de Big Brother. Totdeauna cu ochii pe ei.
În Europa nu.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Vă reamintesc că aici, în studio, alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Da, când trăiești în comunism, sentimentul acesta de Big Brother, adică cineva care stă cu ochii pe tine și îți monitorizează fiecare mișcare, este nu numai deranjant, dar pe locuri chiar un disconfort greu de spus. Și când ești creștin care trebuie să mărturisească, e și mai dificil pentru că viața ta este în pericol.
Să știți că nu s-a schimbat decât tehnologia, năravurile nu s-au schimbat. Da. Când eu am fost botezat, așa cum mă vedeți aici, eram foarte tânăr, am fost botezat într-o noapte în râul Suceava, pe ascuns, au venit câțiva doar, pentru că nu era tehnologia asta artificială și nici localizarea pe telefon și așa mai departe, dar erau destui care transmiteau veștile unde nu trebuie, așa că cu frica securității botezul s-a efectuat. Așa că înțeleg foarte bine pe acești...
Atunci erau informatori, acum este tehnologia.
Da, acum e tehnologie și informatori și mai rău decât a fost și o să fie și mai rău. Biblia spune asta. Îi înțeleg foarte bine pe cei care și-au dorit să se boteze, au făcut tot felul de manevre evazive din astea ca să poată scăpa de supraveghere și n-au scăpat. Vreau să spun însă că istoria asta a persecuției religioase a început în vremea Domnului Hristos, a început chiar cu El, a continuat cu apostolii și va continua până la sfârșitul lumii. Și totuși, adevărul Scripturii nu va putea fi înnăbușit. Și dorința oamenilor de a se apropia de Dumnezeu nu va putea fi stopată cu niciun mijloc, fie el cât de sofisticat.
Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Ne vedem mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă Azi. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă dorim numai bine!